котик, певник и лисица. Жили-были котик и певник. Добро жили, дружно. Котик на полеванне ходил, а певник обед варил, хатку подметал, песни спевал. Аднойчы пайшоў котик на полеванне, а певник зачинил за им дзверы, да пачаў обед варыць. Бяжыць лисица, убачыла хатку, подскочила до акенца. «Гэй, хто тут гаспадар?» «Я, — каже певник, — пусці ў хату, я пасяджу трохі, адпачну з дарогі». Певник добры быў, пусціў лисицу ў хатку. А лисица, цап, ухапіла яго і панесла дадому. Апамятаўся пеўнік, закрычаў на ўвесь свет: «Коце, браці, мяне ліска нясе ў высокія горы, ў глубокія норы, па барах, па карчах, аж бярэ мяне страх!» Пачуў гэта коцік, прыбег, адабраў лісіцы пеўніка і завёў яго назад у хатку. «Ну, кажа, глядзіш другі раз, не пускай лисицу, бо цяпер я далей пайду і магу не пачуць цябе». «Добра, — каже пеўнік, — не пушчу». Зноў пайшоў коцік на паляванне. А лисица тут як тут. «Пеўнік глыбок, разумны лабок адчыні.
Чаго табе трэба?»
«Пазыч агню».
«Навошта?»
«Буду ў печы паліць».
«Не адчыню, бо ты схопіш мяне».
«Ды не, больш не буду хапаць». Паверыў пеўнік лісіцы і адчыніў дзверы. А тая ухапіла яго і панесла. Пеўнік зноў пачаў клікаць коціка: «Коці, браці, мяне ліска нясе ў высокія горы, ў глубокія норы, па барах, па карчах, аж бярэ мяне страх!» Добра, што коцік далёка не адышоўся ад дому. Пачуў ён пеўніка, прыбег і адабраў яго ад лісіцы.
«Ну, — каже ён пеўніку, — калі ты трэці раз адчыніш лісіцы дзверы, то бяда табе будзе. Цяпер я пайду на паляванне яшчэ далей». «Не, — каже пеўнік, — больш я гэтай зладзейцы дзвярэй не адчыню».
«Ну, глядзіш». І коцік пайшоў у самыя далёкія лясы. Прибегла лисица.
«Певник голубок, разумный лобок, дай вугалек». «Не, цяпер я дзверы табе не адчыню».
«Дык ты праз акенца падай».
«А, ну праз акенца можна», — згадзіўся певник.
Адчыніў ён акенца, а лисица ухапіла яго і панесла. Крычаў, крычаў пеўнік, ды коцік яго так і не пачуў. Вельмі ж далёка ён зайшоў. Прынесла лісіца пеўніка да хаты і загадала дочкам у печы паліць, з пеўніка крупнік варыць. А сама пайшла гасцей склікаць. Вярнуўся з палявання коцік, бачыць, няма пеўніка.
«Мусіць, яго зноў лісіца ўхапіла», — падумаў коцік. «Як жа яго цяпер з бяды выратаваць?»
З Зрабіў ён скрыпачку галасістую, ды пайшоў да лісіцы. Прыйшоў, сеў ля варот і зайграў прыпяваючы.
Тылі, тылі, скрыпіца, тут сядзела лісіца, а ў лісіцы новы двор, сем дачушак на выбор. Вось мой пеўнік, гэта мой.
Пачулі лісіцыны дочкі музыку і кажуць:
«Як хораша нехта іграе, бяжым паслухаем, а пеўніка зварыць яшчэ паспеем».
Выбеглі яны на двор, ды і заслухаліся. Пеўнік жа тым часам не драмаў, выскачыў з лісіцынай хаткі, ды пабег з коцікам дадому. Ну вось, так і засталася лісіца ні з чым.